Andsvari síðari sinni, háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, EES-samningurinn hefur fært íslenskum neytendum alveg ómælda kosti og mikla framfarir. Líka fólk á til að mynda á vinnustöðum með auknu vinnuöryggi. Neytendavendin í þessu máli, þessu tiltekna máli snýra því að auka samkeppnishæfni á raforkumarkaði enn frekar og vinna þannig að raforku verði til neytendalækki en líka í þá veru að neytendur geti farið að velja það hverjum þau kaupa raforkuna. Aukið aðhald neytenda og það er líka í því samhengi verið að auka valdheimildir orkustofnunar til þess að krefjast úrbóta í dreifikerfinu sem er auðvitað ekkert annað heldur en í þágu neytenda. Og það er alveg hárrétt sem að háttvirtur þingmaður sagði, Viðreisn er Evrópuflokkur. Á hverju erum við Evrópuflokkur, á hverju viljum við halda í svona dýrmætt samstarf eins og EES samstarfið. Af því að það hefur haft í sér ótrúlega úrbætur hagsmuni fyrir íslenskt samfélag. Ég vil meina það að samningur á EES hefur... Mefraska efnaðarsvæði er eiginlega eitt af mikilvægsta skref sem að við Íslandingar höfum tekið til að koma á allaf einhverju viðleitni efnaðarslega framfærir og einhver tíman þessi fyrirheitum stöðuleika sem að reynda mun ekki breytast fyrir við fáum annan gjaldmiðl. En þetta allt tryggir undirstöður okkar Íslendinga. Og við erum mjög óhrætt við að segja það og við erum reiðubúin til að taka þá umræðu við miðflokkin sem að mér finnst á þessari umræðu ekki vilja bara er einarður andstæðingur Evrópusambandsins. Gott og vel. En ég óttast það að núna á næstu misserum og árum að þá munum við í ríkara mæli fara að heyra raddir og kröfur að hálfi miðflokks og hugsalega fólksins, heyrðist það að formanni flokksins áðan, að það verði að Íslendingar gangi úr evróska efnahagssvæðinu. Og ég vara við því og ég óhrætt við að segja það að ég mótmæli því og slíku málflutningi og ég vil fá að heyra það hreint út, ekki tengslu við auka mál. Sem tengist neytendavend á raforkumarkaði. Ég vil að við tökum umræði þá á breiðari grunni heldur en akkurat í tengslu við þetta mál.